Hierdie week in Groeipyne gesels ons 'n bietjie oor pa en dogter verhoudings, veral in die tienerjare. So 'n paar weke gelede het ons bietjie gepraat oor pa en seun verhoudings, so hierdie keer gaan ons 'n bietjie fokus op pa en dogter verhoudings. My gaste is Leande de Pree en sy is 'n opvoedkundige sielkundige en Alicia Bespier is ook 'n opvoedkundige sielkundige en hulle gaan lekker saam met ons gesels vandag. Kom ons begin eers oor pa en dogter verhoudings en dan hoekom verander dit so in die tienerjare, want dit is altyd baie makliker die verhouding voor die kind 'n tiener word. So ons begin sommer by jou, Leanda.
Môre Jan, ja, kyk ek dink en dit is een van die mooiste verhoudings wat daar kan wees, maar as ons die tienerfase intree, dan kan dit soms een van die moeilikste verhoudings wees. Omdat ons tieners maar baie selfbewus word en hulle is besig om hulle eie identiteit te vorm en dit is dan soms waar die konflik intree en wat ons altyd sê, ons tieners gaan deur die grotfase waar hulle net alleen wil wees en hulle wil net tyd op hulle eie spandeer en soms daar, ek dink vir al my dogters, veral omdat ons papas regtig baie beskermend wil wees in vandag se lewe en omdat ons maar weet wat die realiteite om ons is, probeer hulle maar beskerm en ek dink in daai fase is dit die laaste ding wat 'n tiener dogter soms wil jy weet wil hoor of wil aanvaar, omdat hulle maar dan partykeer bietjie eie wys raak omdat hulle besig is om hulle eie identiteit te vorm. So ek dink dit kan soms een van die grootste dinge wees is om net regtig die ontwikkelingsfase wat hulle deurgaan, wat dit bietjie moeiliker maak om dan die koneksie te hou en dis hoekom dit so belangrik is om dit dan te koester en dit nog steeds sterker te maak, want dit is wanneer dit baie belangrik is.
Alicia, wil jy byvoeg daar?
Ek dink met ons paas ek dink hulle gewoonlik dit is beter om nog net 'n bietjie terug te staan om die konflik in die huis te verminder. Maar ek dink as jy is hierso waar pa kan deurdruk en verder verhouding bou en nog betrokke raak, want ek dink die natuurlike aspek is om bietjie terug te staan want die dogter deel meer met ma en ma en dogter het dalk meer in gemeen. Hulle kan dalk meer goed saam doen en pa het altyd nie lekker idees wat kan 'n mens doen met 'n tiener dogter omdat die belangstelling so verander van klein dogter na tiener dogter. En ek dink hulle staan op dalk baie keer bietjie terug was bang vir ongemaklike of vrae of situasies. So ja, nee, definitief. Ek dink daar's verskeie faktore wat dit so bietjie meer kompleks maak.
Kom ons praat 'n bietjie oor die verwagtinge van 'n tiener dogter in die algemeen van haar pa. Wat is hulle verwagtinge in so 'n verhouding? Wat is die verhouding waarmee hulle gemaklik sal voel en wat ook aan hulle ontwikkelingsbehoeftes sal voldoen?
So ek dink as ons kyk na 'n tiener en die ontwikkeling wat hulle deurgaan, is dit die belangrikste tyd waar identiteit en selfbeeld gevorm word. Dit is 'n tyd waar verhouding bou belangrik is en dit is 'n tyd waar hulle soms bietjie verwar word met die dinge van die wêreld, die opinies van mense, die verwagtinge van die wêreld en ek dink dit is ook 'n absolute sensitiewe tyd waar hulle so beïnvloedbaar is en strewe na om onafhanklik te wees en soos Leanda net al gesê het, dis waar die konflik soms ook inkom. So ek dink absoluut die behoefte is om daai identiteit te kan bou, om 'n rol te kan inneem, om uit te vind waarheen is ek op pad en wat het ek nodig. En ek dink wanneer ons kom by ons tieners is die belangrikste ding, hulle wil net weet jy's daar. En jy luister. Jy's nie hulle wil nie bang wees om na jou toe te kom of hulle is nie lus vir 'n preek nie. Dit is meer daai van wees daar vir my, erken waarmee ek besig is, sien raak wat ek doen. Moenie uitpraat as ek dinge met jou deel nie. Sien my belangstellings raak.
Ja, ek stem definitief saam met Alicia en ek so baie sit mense in terapie met die mamas en die papas in een sessie en as die kinders in 'n aparte sessie is en dan hoor eintlik het hulle almal dieselfde op die hart. So Johan die vraag, wat verwag ons tiener dogters van hulle paas is wat hulle kognitief en wat hulle bewus is van wat hulle verwag of wat hulle eintlik op 'n dieper vlak ook eintlik verwag, soos Alicia sê. Partykeer kom dit voor asof hulle verwag ons moet hulle net uitlos en dit hulle wil op hulle eie wees, maar tog op 'n sielkundige vlak is dit wat hulle regtig nodig het. Ek dink Alicia het aangeraak aan verhoudings en tog is dit een van die eerste voorbeelde wat 'n dogter het van 'n verhouding. Is eerstens die verhouding wat 'n pa met 'n mamma het of met as dit in 'n geskeide gesin het met die persoon in sy lewe, maar steeds nog, al is ouers geskei, hoe ouers met mekaar is. En dit is die eerste voorbeeld wat sy sien van hoe 'n man 'n vrou hanteer, en ook hoe sy veronderstel is om 'n man te hanteer, met hoe 'n pa met 'n ma kommunikeer of met die persoon in sy lewe kommunikeer. So dit denk ek is op daai vlak in verhoudings, is dit een van die belangrikste aspekte en dis so ongelooflike belangrike rol en eintlik so spesiale rol wat 'n pa kan speel in sy dogter se lewe. Ek dink ons almal het die prentjie in ons kop van eendag as die dogters trou en hulle het daai eerste dans saam met hulle pa en is altyd vir my so mooi en so spesiaal. Dit kry sommer se trane in jou oë as jy dit kan beleef. En dit is soms hartseer wanneer 'n mens nie daai ervarings kan hê nie. En dit is regtig soms net omdat hulle mekaar misverstaan en verkeerd verstaan en uit mekaar uitgroei nie, sterker bande vorm nie. Soos Alicia sê, ek dink in die tienerjare is dit regtig wat 'n dogter nodig het. Ek dink dit baie dinge aangeraak van met hulle wil ons regtig net vertrou. Hulle wil regtig net weet dat hulle na hulle pa toe kan gaan en nie bang hoef te wees nie. En dit begin maar van kleintyd af. Jy weet, as ons soms oorreageer vir dinge, en as ons van kleintyd af nie regtig daai band bou nie, dan kan dit later aan komplikasies veroorsaak, maar dit is nooit te laat nie. Dit is nooit te laat wat 'n mens kan saam met 'n pa en saam met 'n dogter kan werk en hulle verhouding kan bou nie, dat hulle mekaar beter kan verstaan nie. Alicia het genoem, soms sit ouers by my en dan sê die papa is my, maar ek wil nie my kind in 'n boks trek nie, ek wil nie ek wil nie hard op hulle wees nie, want ek sê hulle moet na my toe kom en soms dan heeltemal terugstaan, en dan voel die dogters maar, okay, nou is daar nie daai koneksie nie, so waaroor kan ek met my pa gesels, waaroor kan ek nie, en dit op sigself oorsaak dan dit bietjie komplikasies op jou einde.
Wat is die faktore of die dinge wat problematies kan wees binne so pa en dogter verhouding in die tienerjare? Wat is die goed wat opduik by julle wanneer iemand by julle op die bank kom sit of by julle kom gesels oor ek het probleme met my tienerdogter?
Ja, as ek dink aan die eerste ding en die mees algemeenste ding wat gewoonlik daar opduik is, ek weet nie hoe om my kind te benader nie. My kind sê, jy verstaan my nie, papa, of jy verstaan my nie, mama. My ouers wil jy, ek moet niks doen nie. Jy weet, hulle is so streng. En dit is maar die woorde wat uit ons tieners se monde uitkom. En soos ek sê, die ouers sê, ek weet nie hoe om hulle anders te benader nie. Want dit is gewoonlik die fase wat hulle regtig leer om hulle opinie te lewer. En ek dink as gevolg van al die hormone en al die neurologiese ontwikkeling is dit soms vir hulle, dit is, ons weet navorsing wys ons, dit is een van die belangrikste tye waar daar baie neurologiese ontwikkelinge is en waar daar verskriklik baie impulsiviteit is en dit is soms vir hulle baie moeilik om hulle emosies te beheer. Hulle liggame verander, soms is dit moeilik vir hulle om met hulle ouers oor te gesels en veral met papas. Soos Alicia het reg gesê, daar sekere dinge wat 'n dogter dalk net meer met 'n mamma oor sal gesels, met 'n ma oor sal gesels, wat sy met 'n pa sal. Maar ek dink as die platform oop is, dan is hulle meer gemakliker om byvoorbeeld na hulle pa toe te gaan en sê, papa, hierdie ouetjie hou van my. En dan ons eerste reaksie is, oh, kom ek gaan haal my haal geweer en staan terug, jy mag en sien sien as jy 30 is. Maar op die einde van die dag, jy weet, dan voel hulle soms goed. Nou dan gaan ek liewer nie daaroor gesels nie, maar dit is die realiteit. Dis baie normaal vir hulle om deur daai fase te gaan en om hulle self te bevraagteken en godsdienst te bevraagteken, om hulle identiteit te bevraagteken, hulle seksualiteit te bevraagteken. So dit is baie normaal. En ek dink partykeer omdat ons onseker is of hierdie normale dinge is, jy weet, in normale ontwikkeling, dan begin ons half bietjie angstig raak daaroor en dan die eerste opsie wat ons doen uit 'n half bietjie van 'n verdedigingsmeganisme, kom ons slaan nie die vrede dood, kom ons steek dit weg, kom ons praat nie daaroor nie, en dan maak dit dat hulle dit binnehou en dat hulle nie daaroor wil gesels nie. So ek dink dit is kommunikasie en regtig net dat hulle mekaar moet beter verstaan en net om te moet leer. Jy weet hoe om te kommunikeer. Vir my is dit twee van die grootste goed wat altyd opduik by my.
Ja, en ook net as ons kyk na wat het ook nog ons bietjie moeilik maak, is hierdie absolute tyd waar kinders groepsdruk ervaar, waar die verwagtinge in die sosiale wêreld net soveel meer word. Die verwagtinge van hoe ek lyk, hoe ek myself uitdruk, hoe ek praat, die mense wat ek myself mee omring. En al daai faktore word ook deel van die huis op 'n stadium, jy weet, hoe laat met my kind inkom, met wie spandeer my kind tyd tydsom. Jy weet, daai absolute konflikte, ek dink 'n ouer is geneig om eers te gaan van maar ek wil nie jy moet dit doen nie, ek wil nie regtig hê jy moet met hierdie persoon verder verhouding bou nie, want ons is so versigtig, ons wil ons kinders so grof beskerm. En dit is ook dan 'n basiese manier waar konflik begin, en hoe maandpa daai ding hanteer van al hierdie buitefaktore wat eintlik binne kom speel. Soveel verwarring daar buite veroorsaak en jou kind kom terug en jou dogter weet nie wat moet ek doen? My pa sê dit, my kerel sê dalk dit, of my pa sê dit, maar dis die reëls van die huis, maar dit is wat van my buite verwag word. En daai hele komplekse faktore waar 'n kind net probeer identiteit vorm, probeer vasstel waar hoort ek, waartoe is ek op pad, wat is goed, wat is sleg, en ja, ek dink dit is absoluut, soos Eliane ook nou verwys het, na die ontwikkelingsfase, en al daai goeders wat op die ouend 'n impak het.
Kom ons praat gou oor identiteitsvorming. Watse rol speel 'n pa in 'n dogter se identiteitsvorming?
Wel, as ons kyk na identiteit, oor die algemeen verwys dit eintlik maar na die waarde wat jy op die oomblik van die dag aan jouself heg. Die geloof wat jy het in jou vermoë om ideale te bereik, die vermoë om aan te pas en in te pas in die sosiale samelewing en nie jouself regtig te verloor in terme van dit nie. En dit het absoluut 'n direkte uitwerking op die oomblik op ons houding en ons gedrag teenoor die lewe en die dinge wat ons aanpak. So, ek sou sê van my kant af, die verhouding met 'n pa so belangrik. Die ander het eintlik so mooi net gesê, toe sy gesê het, jy weet, hoe 'n dogter 'n verhouding in 'n man sien, en hoe wat haar plek in 'n verhouding is, wat sy as aanvaarbaar sien, en jy weet, daai goeders is absoluut belangrik. 'N verhouding met 'n pa is waar ons self wil bou, en motivering en selfvertroue as 'n vrou groei en ontwikkel. En op die einde van die dag is dit daai idee van wat verdien ek? Wat is my waarde? Wat is ek bereid om pryse te gee en wat is ek bereid om te aanvaar?
Ja, ek dink as ons dink aan wat 'n geskenk ons vir ons kind wil gee, dink ek sal enige pa, jy weet, saamstem en sê as ek 'n bydrae tot my kind se lewe en tot my dogter se lewe kan hê, sal dit wees om van haar om vir haar geskenk te gee van 'n goeie selfbeeld, jy weet, dat sy in haarself glo, dat sy 'n sterk identiteit het en dat sy selfvertroue het. En ek dink die navorsing wys ons so mooi as mens bietjie gaan oplees oor pa en dogter verhoudings en die rol wat 'n pa speel in haar lewe, en die waarde wat daai rol kan heg, is die grootste ding, 'n gesonde liggaamsbeeld, jy weet, en 'n gesonde selfbeeld. Ek dink vandag met sosiale media weet ons almal, ons is baie bewus van, jy weet, al die boodskappe wat ons kinders baie subtiel en nie so subtiel kry deur, jy weet, foto's en deur rolmodelle en deur hoe 'n dogter en hoe 'n vrou veronderstel is om te lyk en hoe hulle veronderstel is om te wees. En ons sien ook die krisis in ons land en regoor die wêreld as ons kyk na bullying en, jy weet, die druk wat op dogters geplaas word. En dit is my so mooi om te dink dat as ouer kan ek in my kind investeer en ek kan vir haar geskenk gee van 'n gesonde selfbeeld. En ek dink die liggaamsbeeld, as ons dink aan 'n vrou en in 'n verhouding, is dit tog maar eendag, weet haar man of met wie sy 'n verhouding is, wat haar spesiaal laat voel, maar tog wil ons hê dit moet van binne af self ook kom. Dat ek myself aanvaar en dat ek vir myself voel ek is goed genoeg en ek het 'n sterk identiteit. En die rol wat 'n pa speel in daai vorming is baie belangrik, want dit is juist hulle wat dit kan versterk deur 'n positiewe rolmodel te wees. Jy weet, deur hulle dogters te bekoor en deur hulle dogters spesiaal te laat voel en half 'n bietjie van 'n baie gesonde, gebalanseerde pa-dogter romanse, wil ek dit amper noem, op 'n gesonde vlak. Jy weet, daar is niks so lekker vir 'n dogtertjie as 'n mamma en as 'n pappa veral. Jy weet, vir haar sê hoe trots is hulle op haar en hoe mooi sy is, jy weet, binne en buite. Ek dink dit is een van die grootste dinge wat later aan, indien daar nie in daai aspek jy weet, jy 'n ouer gaan te sien word nie, dat dit later gee dat ons tiener meisies dan op ander plekke, deur ander dinge of met ander mense, daai halfbei leemte gaan vul, want ons weet as daar 'n bietjie van 'n leemte is, dan word dit maar gevul met ander dinge en dit kan van slegte verhoudings wees, dit kan strek tot dwelms of drank of jy weet eetgewoontes wat nie gesond is nie, want ons vul daai leemte op ander maniere. So ek dink 'n mens moet regtig die waarde daarin sien, hoe belangrik die rol van 'n pa is. En dat mens nie net moet verwag, jy weet, ek dink aan baie jare terug wat soms het ons het gedink, mama maak die dogter groot, papa skop wal saam met die seun en dan is die kinders, jy weet, half gesorg. En dit is nie so nie. Dit is dan baie belangrike aspekte in ons baie dogter se lewe kan lê.
Ek gesels onlangs met iemand wat sê sy dogter was altyd vir hom hierdie prinsessie gewees en weet sy hart het net vermurwe sy haar sien en is net hierdie prinsessie wat hy groot gemaak het en toe een oggend word hulle wakker en dit's toe die laaste gedagte in sy kop is dat sy nou nog 'n prinsessie is want toe raak sy nou baie moeilik en skielik weet hy nie hoe nou om hierdie te hanteer want hy was nooit gewoond gewees om hierdie prinsessie in die huis te hê. Hoe hanteer 'n pa daai verandering wat kom saam met die tienerjare as hulle hulle identiteitsvorming beleef want hy het nooit eintlik nodig gehad om al hierdie vaardighede te hê wat skielik nou op die voorgrond tree nie.
Ach, ek dink die belangrikste ding vir 'n pa om te besef is hoe om dit te doen is om nog steeds daar te wees, om betrokke te wees. Die belangstellings gaan ten een so verander dat jy as pa dalk meer gaan moet oplees en bietjie meer moet weet van die belangstellings van jou dogter. So dit gaan definitief dalk 'n bietjie meer moeite van hom vereis, maar om net nog steeds betrokke te wees, belangstelling te toon, geleenthede by te woon, waar die dogter betrokke is en net absoluut in die hele tyd daai absolute positiewe voorbeeld te stel van dit is wat aanvaarbaar is en soos Leandra net gesê het, daai verbale terugvoer van die komplimente en die innerlike bou wat sy ontvang van haar pa af. En dit is absoluut 'n punt om te begin. En 'n mens hoef nie altyd hierdie groot idees te hê nie, maar net om teenwoordig te wees, betrokke te wees en die belangstellingsrok te sien.
Ja, ek dink baie papas luister nou en dan dink hulle en hulle sê dalk vir ons, hierdie klink nou alles goed en wel, Jan, en ek dink nou aan jou prinses story. Maar het jy al ooit 'n tiener dogter gesien wat met haar verkeerde voet uit die bed opstaan en niks is reg nie en ewe skielik het sy 'n knop op haar voorkop en haar hare wil nie reg nie. Het jy al gesien hoe kom die kloue uit? Jy weet en dit is dan sê ouers, maar wat doen ek met dit? Hoe hanteer ek hierdie? Want as ek kwaad raak omdat sy disrespectful is, dan het ek haar nie lief nie. Jy weet of as ek haar probeer leer, dan is ek dink ek nie sy's goed genoeg nie. So, jy weet, die pappa sal regtig sê, hoe hanteer ek dit, soos wat jy sê. En ek dink dit is so akkuraat wat Alisa sê, is om regtig net 'n bietjie moeite te doen en te kyk, waar stel jou kind belang? Ek weet, dit is nie altyd die lekkerste om te gesels oor wie ook al die bekendste nuwe sangeres is of sanger is en om daaroor te gesels, jy weet, en ons het natuurlik geen idee waarvan hulle praat nie, maar om regtig die moeite daarin te doen, want dan sien ons tieners dat hulle is belangrik genoeg dat ons die moeite doen om bietjie op te gaan lees en om net met hulle bietjie te gesels. Jy weet, om hulle te vat vir 'n koffie, net dit is baie belangrik om tyd as 'n gesin saam te spandeer, maar ook vir pa en dogter. Soos wat Elise gesê het, is baie soms makliker vir 'n mamma en 'n dogter om te gaan, want hulle gaan gaga inkopies doen en dan gaan drink hulle 'n koffie, maar ons vergeet soms hoe belangrik dit is dieselfde vir 'n pa en 'n dogter om dit te doen. So definitief om net vir hulle te wys dat daar belangstelling is. En soms net 'n bietjie diep asem haal en onsself bietjie te reguleer en regtig net te probeer verstaan waartoe hulle gaan. Ek dink as ons probeer terugdink aan ons puberteit en waartoe 'n mens gaan, kan ons nie altyd so lekker onthou nie want dit is lank terug. Maar soos ek nou genoem het, jy weet daar's so baie veranderinge in hulle lewe. Jy weet hulle het die druk van die sosiale vereistes. Hulle het die druk van skoolwerk. Hulle het hulle liggame wat verander. Jy weet al hierdie hormone wat hulle self nie eens meer wat ons doen nie. Baie van die tieners sê vir my, ek weet nie wat binne in my aangaan nie. Jy weet, dit voel soos 'n wasmasjien en dan is my ma en my pa knop op my kuis en ek weet dan nie wat om te doen nie. So ek dink net om regtig daar te wees en om vir hulle positiewe rolmodel te wees van hoe moet ons konflik hanteer. Ek dink ons is soms voordat ons dink, reageer ons en ons skree dalk of ons hanteer konflik verkeerd, maar dan is hulle dit terug, jy weet as hulle dit basies rolmodelleer, dan sê ons nie maar moenie skree nie, dit moenie konflik so hanteer nie, maar ons is daar eerste voorbeeld. So soos ek sê, soms is het maar net om skree terug te vat, so bietjie diep asem te haal, en wanneer jy in 'n goeie gereguleerde spasie is, dan die konflik te hanteer, en net om te wys. So ek dink dit sal vir my die grootste dinge voorbeelde wees. Jy weet, om hulle nuwe dinge te leer. Ek dink soms fokus ons so op die konflik tussen ouers en tieners en paas en dogters, soos wat ons sê, dan onttrek hulle so bietjie, maar om betrokke te wees, hê pret met hulle. Leer hulle nuwe dinge, leer hulle waagsaamheid. Ek dink 'n mamma is meer soms die een wat sê nie, kom besigtig daar, waar pa soms sal sê, man, los daar, laat sy dit probeer. So ek dink om daai tipe dinge nie weg te steek en dit onder die mat in te veel nie, dis belangrike dinge. Dis basiese dinge, maar dis daai klein dingetjies wat tog so belangrik is.
Ek wil ook net bylas daar en dink, Cecilianda het eintlik so baie goed gesê, ek dink dis baie meer ernstige oomblikke in tienerontwikkeling, maar om seker te maak dat jy 'n ligte atmosfeer in die huis probeer skep so ver as wat jy kan, en daai geleenthede wat jy skep, daai pa en dogter oomblikke, jy weet, om pret te hê saam, en om regtig onthou oomblikke weet saam te vorm, en sodat jy goed het om na terug te verwys wanneer 'n dag nie lekker is nie, om regtig ook net daai moeite te doen en om iets te gaan doen wat belangstelling is vir haar. Dit gaan dalk nie iets wees wat altyd vir die pa lekker is om te doen nie, maar dit gaan ook iets wees wat spesiaal is vir die dogter, en sy gaan dit raak sien, sy gaan daai moeite raak sien, sy gaan die kwaliteit raak sien, en dit is wat die verhoudings op die einde van die dag ook sterker maak.
Ons het gekom aan die einde van vandag se program, so laaste kort slotgedagte van elkeen van julle dan, en ook asseblief hoe mense met julle kan kontak maak as hulle wil verder gesels. Leande de Pre, opvoedkundige sielkundige, laaste gedagte van jou af.
Johan, ek dink dat die belangrikste is dat papas moet weet, daar is nie 'n perfekte manier nie. Jy weet, ons kinders word nie met handleidings gebore nie, dis altyd 'n gedagte wat ek met alle ouers los, en vind wat vir jou werk met jou tienerdogter. Jy weet, sit die moeite in, leer haar ken, spandeer daai oomblikke en wees 'n pa, maar wees nie net 'n majoor nie. Jy weet, wees ook 'n vriend en hê 'n gesonde balans tussen die twee, want dit is ook belangrik om 'n pa rol te speel en nie net 'n vriend rol nie. En geniet dit net. Jy weet, soos Alicia gesê, daai ligte atmosfeer, ons huise met ons tienerdogters regtig 'n gesonde en 'n spasie wees wat hulle natuurlik wil hardloop en waar hulle wil wees. En ek dink dan het ons goeie werk gedoen as ouers en as 'n pa vir 'n dogter, jy weet, om te weet, eendag gaan sy nog steeds na jou terugkom vir advies en vir liefde.
Kontak details asseblief.
So as enige iemand met my in aanraking wil kom, is hulle welkom om my te kontak. Ek is op sosiale media beskikbaar en ook op my webtuiste, en my nommer is 083-227-1004 en my praktiserende naam is Leanda Otti.
En Alicia Bespier, opvoedkundige sielkundige, so laaste kort gedagte van jou, en dan ook hoe mense met jou verder kan gesels.
Ja, ek dink ons het alles eintlik so mooi opgesom. Ek dink die belangrikste ding om te onthou is, papa, dis jou kans om jou dogter te help om innerlike bousiene te bou, om selfvertroue te bou en 'n sterk selfbeeld te hê, sodat sy eendag weet wat haar waarde is en waar sy hoort en wat sy kan bereik. Daar's absolute plek vir jou in daai verhouding, en daar's absolute 'n plek vir jou om ook by te dra tot haar lewe. En dan as enige iemand kontak met my wil maak, is in die voortpraktyk in Ferry Glen, Pretoria Oos, en ook by Laerskool Park, so is meer as welkom om te kontak by 063-110-6917 of dan by alishabestbier.edp@gmail.com.
En daarmee is gekom aan die einde van vandagse groeipyne. Ons het bietjie gesels oor pa en dogter verhoudings. My gaste was Leanne de Pre en Alicia Bespier. Onthou jy kan weer na vandagse program luister as 'n potgooi. Laai dit af by rsg.co.za. Skryf gerus in my e-pos by groeipyne@rsg.co.za. Daarmee groet ek dan vir vandag. Tot volgende week. Van my, Johan van Lille. Totsiens.